Český rozhlas Dvojka.
Krásné velikonoční pondělí přeje Zita Senková. Moje pozvání do pořadu, jak to vidí, přijala politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní pozornost zaměříme nejenom na péči o duchovní obsah křesťanství, ale také na aktuální události, které letošní Velikonoce přinesly. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Křesťané si připomněli Ježíšovo zmrtvých vstání, nejvýznamnější den Velikonoc, kdy z vatikánské svatopetrské baziliky tradičně promluvil papež František, zastínili teroristické útoky na Srí Lance. Zatím se k ním nikdo nepřihlásil, terčem 8 útoků, které si vyžádali nejméně 290 obětí a 500 zraněných, byly kostely a luxusní hotely. Mnoho místních obyvatel se obává návratu občanské války, ta skončila před 10 lety. Bohužel symbolická místa přitahují pozornost nejrůznějších lidí, jak se asi tedy ukázalo.
Samozřejmě vždycky, když jsou nějaké svátky, které mají i duchovní rozměr, tak jsou obavy, že mohou být vlastně zneužity pro to, aby lidé si uvědomili, nebo aby lidé se zastrašili vlastně nějakým útokem. A vlastně i to symbolické, že vlastně je to zmrtvých stání Ježíše Krista, který přináší určitou naději, tak nebylo to asi náhodou, že to právě proběhlo v neděli přesně v tento den.
Svátky jako Velikonoce uchovávají ten duchovní obsah křesťanství. Daří se nám ho podle vás, paní profesorko, udržovat, pečovat o něj, rozvíjet ho? Jaké byly možná z tohoto pohledu ty letošní svátky?
Víte, těžko říci, protože každý k těm Velikonocům přistupuje trochu jinak. Samozřejmě z té křesťanské hodnoty by to mělo mít především duchovní rozměr. Na druhou stranu řada lidí to vnímá třeba jenom jako ty svátky jara, jako něco, co přináší také vlastně ten nový život. Mnoho vlastně těch prvků oslav jsou ještě z dob předkřesťanských. Nacházíme i v jiném náboženství, ale vždy je to spjato právě s tou určitou nadějí, s tím, že se rodí něco nového. A je otázka, jak dalece vnímáme to i jako určitou odpovědnost za to nové, co se rodí. Jestli dokážeme vnímat, že toto poselství toho zrození, toho té naděje, že vlastně musíme si velice silně hlídat, musíme ho vnímat v tom duchovním rozměru. A mám pocit, že ta společnost to takto příliš nevnímá. Ať už teda jsou to křesťané nebo nejsou křesťané, že si tu odpovědnost za budoucí život jen málo kdo uvědomuje.
A s čím si spojujeme tedy odpovědnost za co?
Tak odpovědnost si můžeme spojovat s odpovědnost za svoji rodinu, s odpovědnost za vztahy, které máme mezi lidmi, ale také s odpovědnost za budoucnost celé země, za životní prostředí, za zvládnutí vlastně toho konfliktu, modernizace a vlastně určité devastace země, kterou mnozí vidí jako velice, velice rizikovou.
Mimochodem na dnešní den, 22. duben, připadá Den země. To nám připomíná právě i ty klimatické změny, přetrvávající sucho, což ostatně pozorujeme v těch posledních nejenom týdnech, ale měsících.
Nedostatek vlastně letech, jako
strážek, přesně ano. Tak.
Ano, je to věc, kterou samozřejmě asi nemůže každý jednotlivec řešit, ale nějakým způsobem je velice to důležité i z hlediska pohledu každého jednotlivce, protože se ukazuje, že je to možná celý životní styl, že to je právě rozvoj té země, který jde nějakým způsobem, který může mít ty devastující dopady. Bylo zajímavá reakce mladých lidí, středoškoláků, uvidíme, jak dalece tato akce, vlastně u nás jednorázová akce, já jsem mimochodem zažila v Montpellier, kde mě to vlastně strašně překvapilo, že třeba ty středoškolští studenti, kteří tam měli nakreslený ty plakáty a protestovali, tak kolem projížděli někteří lidé a zatroubili na ně ta auta jako na znamení podpory, jako na znamení toho, že vlastně hodnotí, že ti mladí lidé si vlastně tyto věci uvědomují. U nás toho bylo spíš takové, co nám tady ty mladí mají říkat o nějakých věcech.
Aby byli raději ve škole.
Ať jsou raději ve škole.
Máte na mysli ty celosvětové vlastně protesty. Stávky, protesty za boj nebo pro boj, pro ochranu klimatu. Myslíte, že je ta současná mladá generace třeba zodpovědnější, než byla ta naše nebo ty předchozí? Vůči čemu vůbec se chováme podle vás odpovědně?
Tak já si nejsem jistá, jestli můžeme říkat, byla zodpovědnější nebo nebyla zodpovědnější. Ono je to vždycky tak, že ta mladá generace je trochu taková, jak ji taky vychováváme. A k jakému životnímu stylu ji vychováváme. A samozřejmě ale mladá generace taky má tu vlastnost, že velice často se staví proti těm rodičům, staví se vlastně proti takovému zavedenému životnímu stylu, hledají alternativy. A to je nesmírně důležité, ať už se nám ty alternativy líbí nebo nelíbí. Já myslím, že mnohým rodičům se alternativy jejich adolescentů příliš nelíbí. Ale ti lidé hledají svoji vlastní cestu a to je nesmírně důležité pro budoucnost. My potřebujeme samozřejmě v mladých lidech vychovávat určitou odpovědnost, ale především odpovědnost za to, že nesou taky odpovědnost za to, jak oni sami se chovají, co dělají, jakým způsobem vlastně se k těm problémům staví. A ten život se prostě mění a my sami víme, že mnozí jako někdy nerozumíme, co ti mladí chtějí. Přesto já bych to považovala za důležité, když vyjadřují nějaký svůj pocit odpovědnosti a svoje vlastní hledání alternativ.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Ukrajinci si zvolili nového prezidenta, favorizovaného herce a producenta Volodymyra Zelenského. Jeho vítězství potvrzují průběžné výsledky, ještě se hlasy dopočítávají. Aktuálně získal téměř 3/4 hlasů. Dosavadní prezident Petro Porošenko už uznal svou porážku. Tento výsledek se zřejmě dal čekat, paní profesorko, o čem vypovídá. Možná připomenu poslední předvolební debatu, kdy se pan Zelenský označil za důsledek chyb a slibů Porošenka. Ten zase svého soupeře obvinil, že je jen loutkou oligarchy Kolomojského, ten vlastní televizní kanál, kde favorit prezidentských voleb získal popularitu.
Tak samozřejmě vždycky je nutné počkat na nějaké první kroky a tady je to poměrně dost nepředvídatelné. Já bych viděla jako pozitivní věc, že prezident Porošenko uznal svoji porážku. To není věc, která by ve volbách nebo po volbách na Ukrajině byla zcela běžná. Takže zatímco v demokratických zemích bývá běžné, že prostě se uzná, že někdo je vítěz a někdo je poražený. Takže toto bych viděla asi jako jeden z pozitivních kroků. Jinak si myslím, že ukrajinská veřejnost vlastně reagovala a volila proti oligarchům. Přestože my nevíme, kdo je za Zelenským a jestli to není jenom jiná podoba boje oligarchů mezi sebou. No, když je velmi složité Ukrajinu vlastně nějakým způsobem interpretovat, často ji interpretujeme černobíle jako demokraté proti nějakým nedemokratům, ale především tam je velký problém, že ta společnost se velmi silně oligarchizovala a my vidíme ty konflikty v celém tom postsovětském prostoru a nejen v postsovětském prostoru, že ty konflikty mají podobu konfliktu oligarchů. Že tady nejde o to, jestli máte představu levicovou nebo pravicovou, jestli chcete zlepšit sociální podmínky nebo jestli chcete umožnit větší podnikání, jednodušší podnikání, když teda tu levici a pravici takto velmi silně tedy zjednoduším. Ale že to je spíše skutečně dané přes politický marketing, přes nějaká hesla, která se potom stejně nenaplňují. A vidíme ty konflikty, když si jenom vzpomeneme. Tymošenková, Juščenko, Janukovič, abych říkala i z těch různých táborů, Porošenko, tak vlastně v tom nevidíme ten klasický nějaký rozměr politický, ale spíše, že můžeme říkat, to jsou tyto vlivy lidí, kteří jsou napojeni spíše na tyhle ty skupiny, na tyto ekonomické zájmy a navenek se tam dává ten rozměr aspoň mezi těmi politiky bych řekla docela cynicky, jestli je ten západ nebo východ, jestli se budeme orientovat na Evropskou unii nebo jestli se budeme orientovat na Rusko. Já bych zmínila jeden zajímavý příklad. Lidé možná si budou pamatovat Saakašviliho z Gruzie, který byl taky vnímán jako velké lidové vítězství proti oligarchům. Poté teda z různých reform, které měly některé lepší, některé horší dopad, on odešel na Ukrajinu, byl nějakou dobu guvernátorem v Oděse, ale pak se rozhádal vlastně s Porošenkem. Nakonec na něj byl zatykač a pokud vím, tak byl do silném kontaktu s lidmi kolem Janukoviče, který zase představoval ten úplně jiný proud. To znamená, analyzovat tu situaci na Ukrajině je velmi obtížné a mám pocit, že vždycky ten vývoj jde tak, že jde hlavně proti těm běžným lidem, kteří chtějí něco dělat, kteří chtějí slušně žít, kteří chtějí žít v demokratickém právním státě. Takže uvidíme, jestli dojde ke změně. Já bych řekla, že to bylo silné vyjádření proti oligarchům, tato volba, ale jestli byla skutečně proti oligarchům, to nám ukáže čas.
A myslíte, že si Volodymyr Zelenský získal tu popularitu, nejenom tím tedy, že je známý z televizní obrazovky, ale už i tím, že on sám není politik? Jestli tohle hrálo nějakou roli pro voliče, jestli primárně volili hlavně novou tvář?
Já si myslím, že tam ta role, jestli on je politik nebo není politik, nehrála roli, protože tam předtím také nemůžeme říct, že Porošenko byl a priori politik. On byl především podnikatel. Velký podnikatel. A veškeré čokoládovny a věci tohoto typu. Takže to si myslím, že takovou velkou roli nehrálo, ale že možná hrálo to, že on není ten oligarcha, že nemá za sebou velký majetek, že nepatří k těm lidem, kteří velmi výrazně zbohatli v těch procesech proměn. A je tedy herec, mluví jazykem, kterému lidé většinou rozumí. A já bych řekla, že z toho jeho povídání možná nejhlubší asi byla ta myšlenka, kterou jste zmínila. On je produktem těch chyb. A my si musíme uvědomit, že vždycky v té politice, když někdo vítězí, tak je to i díky tomu, že někteří předtím nedokázali splnit svoje slova. A my, když analyzujeme takové ty režimy na pokraji demokracie, na pokraji si směrem k autoritarismu, hybridní režimy a podobně, tak je hrozně důležité se vždycky podívat, jaká je opozice. Protože jestli je tam alternativa, která by přinášela nějaké řešení. A ten Zelenský tím, že za sebou jakoby nikoho neměl, a
to je právě
což je právě ta otázka, kterou jako bych trochu zpochybňovala, protože bez peněz se volební kampaň dělat příliš nedá a ta určitá podpora tam byla taky asi jasná, tak lidé věřili, že to může být vlastně něco, co přinese nějakým způsobem řešení té společnosti, že to nebude ta politika jenom o tom, který oligarcha bojuje o vliv s jiným oligarchou.
Mimochodem vítězství Zuzany Čaputové ve slovenských prezidentských volbách se také často interpretuje jako jistý v uvozovkách produkt té dosavadní politiky Roberta Fica, bývalého premiéra.
Já si myslím, že určitě ano, tam musíme vždycky se dívat i na to, že ta rovina, když ne všichni lidé si to uvědomují, pozice slovenské prezidentky nebo pozice i našeho prezidenta je něco jiného, nežli pozice prezidenta na Ukrajině, i když i tam se snažili vlastně tušně v té době kolem paní Tymošenkové, Juščenka, trochu snižovat tu roli a pravomoci prezidenta, ale jinak tam má prezident mnohem větší vliv třeba i na sestavování vlády, byť asi zjistíme, že i u nás taky do jisté míry.
Takže Volodymyr Zelenský s největší pravděpodobností nová hlava ukrajinského státu může tedy hodně změnit. Může třeba, víme, jak se postaví třeba ke konfliktu, k válce, konfliktu s Ruskem, ukončí válku?
Tak ono, ukončit válku je mnohem těžší, než válku rozpoutat. To je, myslím,
stará
asi taková
známá
stará
pravda,
známá pravda, kterou víme. A ta válka bohužel našla i ten rozměr mezinárodně politický a je hodně vnímána jako válka mezi tedy Východem a Západem. Tam, co bych řekla, je takový určitý problém a je to mezinárodní už rozměr, už těžko lze to řešit bez toho mezinárodního rozměru. Na druhou stranu si myslím, že tam některé prvky, které byly třeba ve vztahu k ruskojazyčnému obyvatelstvu, byly docela problematické, protože Ukrajina znám lidi, kteří mají velmi silné ukrajinské národní cítění, cítí se Ukrajinci, ale mluví rusky. A tam ta snaha těch jazykových posunů, viděli jsme to kdysi i na Slovensku, jako ta snaha jakoby tu identitu násilně nějakým způsobem měnit nebo neposkytovat dostatečný prostor, ta se objevovala i za Petra Porošenka, což byl zase trošku problém, jak z toho vnitropolitického hlediska tu Ukrajinu dávat dohromady. Byť říkám, ten problém v současné době právě i kvůli Krymu, ale i kvůli té angažovanosti, řekněme, Ruska v těch oblastech, kde jsou povstalci, tak je to prostě složité řešit čistě vnitropoliticky.
Sledujeme z toho politologického hlediska, paní profesorko, právě éru jakýchsi protestních politiků, ať už jakýchkoliv postech, zejména těch premiérských nebo prezidentských, kteří vzešli a rodí se právě z nějakého toho odporu voličů vůči tomu dosavadnímu systému.
Já myslím, že to asi vidíme. Vidíme i proměny politických stran, vidíme proměnu role politiky. Já ji nevidím tu tendenci jako příliš pozitivně, i když samozřejmě ty protestní hnutí, který volí člověka, který není spjatý s tou minulostí, mají nesporně svůj význam. Ale je to celkově, vidíme typy politiků jako Donalda Trumpa, vidíme lidi, kteří jsou zvoleni mnohdy jenom na čistě populistickém základu. Vidíme lidi, kteří by se chtěli změnit nebo dávají naději, že něco změní, a poté po pár měsících, po roce je vidět, že to vlastně už jako nejsou schopni to prosadit. Takže ta politika se proměňuje a já mám pocit, že ten problém je v tom, že je méně politiky. Že ty lidé nemají rádi politiku, ale politika je určitá profese. Politik je někdo, kdo umí jednat, vyjednávat, má určitou strategii, dokáže některé věci prosazovat, dokáže třeba i tu společnost sjednocovat. Ale tady je snaha individualizovat vlastně celou tu politiku, dostávat tam lidi, kteří vlastně s politikou nejsou nějak spjatí, a vlastně ty potom k tomu přistupují třeba právě jako k tomu podnikání.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Policie podala minulý týden návrh na obžalobu Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Pokud šéfa hnutí ANO státní zástupce obžaluje, Andrej Babiš rezignovat nehodlá, řekl to v rozhovoru pro Mladou frontu dnes. Podle pana Babiše je celá záležitost spolitizovaná a jde o organizovaný komplot. Jak to vidíte vy, paní profesorko?
Tak já si myslím, že kdyby Čapí hnízdo nepředstíralo, že malým středním podnikem, tak tento problém vlastně nikdy nenastal. Takže říkat, že je to spolitizované nebo vymyšlené, tak to skutečně není pravda. Na druhou stranu nemůže to nebýt spolitizované v tom smyslu, že to zasahuje do sféry politiky, a tu politiku to poměrně negativně ovlivňuje, protože ať už pan Babiš rezignuje nebo nerezignuje, tak je to rovina, že nejdříve tedy jsme měli obviněného pana premiéra, teď záleží tedy samozřejmě na stanovisku potom státního zástupce, jestli tu obžalobu podá. A poté třeba bude, pokud ji podá, tak poté budeme mít tedy třeba osvobozeného, ale nebo také odsouzeného premiéra, který bude nepravomocně odsouzen, protože se budou využívat všechny další nástroje, které v demokracii jsou, to je možnosti odvolání a podobně, a může se to táhnout celou řadu let. To nevytváří za prvé dobrý dojem ani v zahraničí, nevytváří to ani velkou důvěru občanů. A především to trestní řízení, protože pokud se jedná o trestní řízení premiéra, tak to všichni samozřejmě sledují, všichni to vnímají jako velkou věc nebezpečnou a interpretují to potom z toho svého hlediska, ale ten strach, že bude docházet k zásahům do vyšetřování. Myslím si, že je dosti velký, protože pozice premiéra je skutečně významná.
Část opozice dává s kauzou Čapí hnízdo do souvislosti rezignace ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za hnutí ANO, který ve čtvrtek oznámil, že odejde k 30. dubnu. Ve funkci ho nahradí Marie Benešová, poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici, kterou nominoval premiér. Ten odmítl, že by v její cestě do vlády hrál roli právě Hrad. Proč bude mít, respektive musí mít naše justice už čtvrtého ministra spravedlnosti během jednoho roku?
Já si myslím, že to výborně někde vysvětlovala paní Zemanová, která je předsedkyně Unie soudcovské unie, kdy právě říkala, že toto je věc, která velmi výrazně destabilizuje celou situaci. A to, že pan Babiš říkal, že pan Kněžínek byl jmenován jenom jako dočasně a počítalo si, že se nalezne někdo jiný, vlastně zní velice zvláštně, jak může premiér, který vlastně než se sestavila ta druhá vláda, tak to trvalo kolik 10 měsíců možná, tak 8, tak vlastně neměl v té době vhodnou osobu ministra spravedlnosti. Člověk, který jehož hnutí tedy vyhrálo volby velmi výrazně a vlastně je už druhé období ve vládě. Nemá dostatek lidí, kteří by byli připraveni na to, aby mohli vlastně obsadit tento post právě z titulu toho, že jsou politici.
Jaká je vůbec tedy personální politika nejenom premiér, ale vůbec hnutí ANO? Jak vnímáte ten způsob nebo postup, jak Andrej Babiš vybírá do úřadu své ministry? Protože když se podíváme třeba na ty další, který nahradí ať už ministra dopravy nebo průmyslu a obchodu, tak nejsou to běžné politické kariéry, jak jsme byli dosud zvyklí. Třeba i to je zase změna.
No já si myslím, že to je změna, že je to změna k horšímu, protože vlastně ten politik, já nevím, třeba člověk, který je v parlamentu a je předsedou nějakého výboru, tak poté je už připraven na to, zná tu problematiku, aby se stal třeba ministrem, zná tu problematiku, co se projednávalo, jaké návrhy zákonů byly, jak byly připomínkovány, prostě umí v tom chodit. Ještě když přijde někdo úplně zvenčí, kdo nemá nejmenší představu o tom legislativním procesu, tak je to velký, velký problém. To samozřejmě neplatí pro paní Benešovou, která má za sebou i funkci ministryně spravedlnosti v době Rusnokovy vlády, tak a která v té politice se byla i v parlamentu, která se pohybovala delší dobu a bude zajímavé, jak dalece tato osoba bude vlastně fungovat v té vládě, protože ty spekulace jsou, protože pokud je právě dávána obžaloba na pana premiéra, tak jako samozřejmě otazníky nad funkcí ministra spravedlnosti jsou v tomto okamžiku zcela oprávněné. Na druhou stranu nutno říci, že paní Benešová má i určité zkušenosti a nutno říci, že odmítala tehdy už jako v opozici přesto svoje vyjádření justiční mafie, tak odmítala vlastně zásahy z nejvyššího státního zastupitelství do kauzy řešení tehdy Jiřího Čunka, kde se to vyšetřilo a kde to byl vlastně první velmi vážný problém, kdy člověk, který byl takto vyšetřován, obviněn, byl vlastně ve své podstatě členem vlády a nerezignoval. Takže tuhle zkušenost máme. Uvidíme, jestli v tomto směru tedy bude i konzistentní, protože paní Benešová třeba i velmi výrazně vystupovala proti ministru spravedlnosti Němcovi v době, kdy ona byla nejvyšší státní zástupkyní v souvislosti s katarským princem. Tak je to otázka. Samozřejmě my víme, že paní Benešová je člověk pana Zemana ve velmi úzkém vztahu. Ve své podstatě ty spekulace o tom, že když odešla paní Nováková, která byla vnímána taky jako trochu zemanovský ministr, takže toto je klasická jakoby náhrada za to, aby tam pan prezident si udržoval přímo vliv ve vládě, což teda také nebývá zvykem u těch parlamentních systémů, ale skutečně to hodnocení bych nechala až na ten průběh. Tam je jiný problém a to je ten, že vlastně dlouho se hovoří o nutnosti udělat zákon o státním zastupitelství, ten se musí připravovat. A ono nejde jenom o to, že musí být tento zákon, protože v této chvíli to opravdu není dobré, nejvyšší státní zástupce může být odvolán kdykoliv, protože jakmile vláda rozhodne a nemusí nějak zdůvodňovat, jenom je trochu strach, aby se to nevyužilo, ten nový zákon, aby nedošlo velmi rychle k velmi výrazným personálním změnám, které by se politicky nějakým způsobem zneužily. A my jsme už tu politizaci nejvyššího státního zastupitelství zažili.
Všechna média skloňují výměny ve vládě, o čem se naopak už vůbec nemluví.
Ano, je to zajímavé, protože já jsem dokonce přemýšlela si to načasování, v některých případech není z tohoto důvodu, protože vymizel nám z médií pan Rafaj, vymizel nám pan Faltýnek, který velmi otevřeně loboval ve prospěch, nebo čí prospěch, nevím, ale jako rozhodně loboval a komunikoval se stranami. A tam je docela zajímavé, jak nás minulost dohnala, protože vlastně na co se odvolával pan Faltýnek, že vlastně on jako poslanec může kamkoliv, kdykoliv, s kýmkoliv jednat, tak to je pozůstatek z komunistického režimu, kde tato podstavení poslance bylo vnímáno trochu jako ombudsman. A nevylučuji, že občas nějaký poslanec za někoho někde orodoval, ale rozhodně se tehdy nešlo o velké firmy a o lobování, kdo jak dostane nějakou veřejnou zakázku. A vlastně toto nám tady zůstalo jako pozůstatek, pan Faltýnek tím argumentuje. Zároveň se ukazuje další problém, nemáme zákon o lobingu. Toto, kdybychom měli zákon o lobingu, tak by vlastně nebylo možné.
Politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková a její postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Přeji krásné Velikonoce.
Úterní čas vyhrazený komentování aktuálních událostí bude patřit hudebníkovi Jiřímu Hlaváčovi. Naslyšenou se těší a krásný dnešní den přeje Zita Senková.